Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer.
Počas nasledujúcich minút si môžete vypočuť aktuálne správy z Vatikánu a ponúkneme vám aj rozhovor so Sebastiánom Labom zo spoločnosti Ježišovej pri príležitosti nadchádzajúceho 20. výročia pádu Berlínskeho múru.
Dnešnou reláciou vás budú sprevádzať
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Benedikt XVI. Menoval troch nových konzultorov Pápežskej rady pre kultúru. Sú nimi páter Pio Estepa zo spoločnosti Božieho slova, kňaz Jorge Juan Fernández Sangrador z madridskej arcidiecézy a profesor dejín Marco Impaliazzo, predseda komunity svätého Egídia.
Pápež Benedikt XVI. Dnes zaslal posolstvo kardinálovi Stanislavovi Rilkovi, predsedovi Pápežskej rady pre laikov, pri príležitosti dvojdňového seminára, ktorý sa pod záštitou rady na tému Šport, výchova a viera za novú sezónu katolíckeho športového hnutia skončil dnes vo Vatikáne. Posolstvo je určené všetkým spolupracovníkom Pápežskej rady pre laikov, ako aj ďalším pracovníkom a zodpovedným za pastoráciu v oblasti športu, ďalej športovým asociáciám a podobne. Benedikt XVI. V posolstve hovorí:
Keď sa využívajú k celkovému rozvoju človeka a sú vedené kvalifikovaným a kompetentným personálom, vtedy športové aktivity prispievajú k tomu, aby sa kňazi, reholníci aj laici stávali skutočnými vychovávateľmi a učiteľmi života mladých. Je preto dôležité, aby v tejto našej dobe, v ktorej tak silno badať potrebu výchovy nových generácií, cirkev pokračovala v podpore športu pre mladých, oceňujúc naplno aj pretekársku činnosť v jej pozitívnom aspekte, ako napríklad v schopnosti stimulovať kompetentnosť, odvahu a húževnatosť, ale vyhýbajúc sa praktikám škodlivým pre organizmus, ako sa to deje v prípade dopingu.
Slovensko na tomto seminári zastupoval Jozef Gálik, predseda kresťanskej telovýchovnej a športovej organizácie Slovenský Orol. Práve jeho sme sa opýtali na význam tohto seminára.
Čo je tu na cieľom? Je v podstate vytvoriť aj telesné zdravie, aj duševné zdravie v rovnováhe. Lebo Boh stvoril telo aj dušu a ich stvoril na obraz Boží.
Jozef Gálik sa v tejto súvislosti pristavil aj pri encyklike Benedikta XVI. Caritas in Veritate, keď povedal:
Predstavne táto encyklika, nová, ak sa pozrieme na ten názov, o integrálnom ľudskom rozvoji, láske a pravde, tak tá hovorí nepriamo o potrebe toho športu. Teda táto oblasť má významné miesto, nechcem ho prehnať, ale určite významné miesto má. A zrejme Vatikán a Pápežská rada pre laikov dobre sleduje vývoj sveta, možno s veľkým predstihom, a hľadá metódy a formy, ako pomôcť ľuďom. Lebo ich motto je dobro. Obecné dobro.
Vatikán. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich dnes usporiadala tlačovú konferenciu pred začiatkom 6. svetového kongresu s témou Pastoračná odpoveď na migračný fenomén v dobe globalizácie, ktorý sa bude počas budúceho týždňa konať vo Vatikáne. Sekretár rady, monsignor Antonio Maria Velio, pri tejto príležitosti pripomenul, že globalizácia síce umožňuje človeku dosiahnuť obrovské méty v mnohých oblastiach, ale na druhej strane človek nie je šťastný, je osamotený, nespokojný či deprimovaný. Aj týmito otázkami sa teda bude na kongrese zaoberať 300 účastníkov pochádzajúcich z 81 národností počas nasledujúcich dní. Migrácia, ako sa uvádza v komunike Pápežskej rady, je realitou, ktorá sa dotýka stále viac krajín sveta. Podľa štatistík migruje až 950 miliónov ľudí, pričom 37% migrujúcich pochádza z rozvojových krajín. Ďalším veľkým problémom sú utečenci, ktorých je na svete až 40 miliónov.
Už zajtra navštívi Svätý Otec mesto Brescia na severe Talianska. O pol 11. dopoludnia tu bude sláviť svätú omšu na námestí Pavla VI. Na námestí Loggia si potom pripomenie 8 obetí teroristického útoku, ktorý sa odohral na tomto mieste 28. mája 1974. Po obede Svätý Otec navštívi pastoračné centrum Pavla VI. A krátko pred 17. hodinou sa vyberie aj do rodného domu pápeža Montiniho. V podvečer ešte inauguruje nový inštitút Pavla VI. A ďalej zotrvá v krátkej adorácii vo farskom kostole svätého Antona, v ktorom prijal krst aj pápež Montini.
milí poslucháči, a teraz už nasleduje rozhovor s pátrom Sebastiánom Labom zo spoločnosti Ježišovej, ktorého téma nám pripomenie blížiace sa výročie pádu Berlínskeho múru, pripadajúce na najbližší pondelok.
Páter Labo, vítajte pri mikrofóne.
Ďakujem pekne, ďakujem pekne. No, ja som ušiel v 63. v septembri, prišiel som do Ríma, tam som študoval 6 rokov. A v 69. nebohý pán biskup Hnilica ma vysvetil za kňaza. Vstúpil som zároveň do spoločnosti Ježišovej, robil som 2 roky noviciát, rok v západnom Nemecku v Münsteri a druhý rok potom som bol v Innsbrucku.
Tento rozhovor robíme pri blížiacej sa príležitosti výročia pádu tej železnej opony, ako to nazývajú na západe. Ako človek, ktorý bol v zahraničí, vnímal toto rozdelenie?
Musím povedať, bolo to bolestné pre nás a opäť s pánom biskupom Hnilicom a ešte s Jankom Košiarom sme raz boli vo Viedni a z Viedne sme išli na hranicu. No a pozerali sme tak na druhý breh Dunaja. Bolo to bolestivé. Ja som miloval, my sme všetci milovali svoju vlast Slovensko. Neboli sme žiadnymi zradcami, naopak. Kňazom som doma nemohol byť, tak som potom volil túto cestu. Ale určite to bolo bolestné, ale musím povedať, že ja som bol optimista, tak ma aj nazvali, že beznadejný optimista. Lebo keď som v 63. prišiel, už v 62. u nás na Slovensku bol taký veľký pohyb. A hovorím, príde čas, no tak mu hovoriť, si snilko, naivka. A potom prišiel ten 89. A my sme to už predvídali, to nehovorím nejaké bajky. Aj v novinách, aj v našom časopise Pro Fratribus sme v tomto ohľade písali, lebo celá naša práca, tam treba povedať, pán biskup mal medzinárodné hnutie Pro Fratribus, no snaží pre bratov, pre tých trpiacich, ale na druhom mieste hneď bolo možno aj na prvom podľa neho, aby sme sa modlili, obetovali za prenasledovateľov cirkvi, za nepriateľov. A preto sme neboli nepriatelia ani národa, ani tých, čo cirkev prenasledovali. Naopak, my sme prispievali duchovne úžasným kapitálom, aby tento proces nastal a stalo sa.
Mohli by ste približiť trochu to dielo Pro Fratribus, o čo sa tam vlastne jednalo?
Sú 3 roky od pohrebu nebohého pána biskupa, 8. októbra 2006 zomrel. Čo sme všetko robili? No, jeho hnutie, jeho idea bola práve informovať slobodný svet o tom, čo sa za železnou oponou robí. Mnohí nevedeli. Mnohí dobrí kresťané katolíci, ja môžem povedať, aj páni biskupy žasli nad tým, keď sme ich, pán biskup Hnilica navštevoval, ja s ním som bol, a žasli nad tom, že či je to možné. Si pamätám, pán kardinál v Kolíne, Frings, už bol poloslepý, chudák, ale veľký človek. On má zásluhu na tom, že Josef Ratzinger sa stal jeho teologom, kardinálom a celá tá kariéra. Lebo to je ale druhá história, že on napísal pre neho taký článok pred začiatým koncilu, čo, ako, a ten článok spôsobil potom úplný prevrat, že muselo sa všetko prepracovať, teda kardinál Franks bol veľká osobnosť. A keď pán biskup hovoril o tom, čo všetkom sa tam deje, on chudáčisko, nikdy to nezabudnem, tak troška tak súcitne, pochopiteľne, hlboko súcitne, ale trocha akoby bezradne sa spýtal sám seba, čo ja mám preto robiť. A potom napadla úžasná myšlienka, idea. Ja viem, obetujem svoju slepotu, aby ti nepriatelia duchovne videli, aby naši prenasledovaní bratia uzreli slobodu. Krásne, i keď bol v tomto takomto stave, ale kardinál Franks toho poznal, bol veľký duch, aj veľký teológ, ale potom si pribral mladého Josefa Ratzingera a stalo sa, čo sa stalo. Dobre, pán biskup Hnilica bol toho názoru, musíme ten západný svet informovať. A my sme v tom našom buletíne Pro Fratribus v 4 jazykoch, 5 vychádzal. Ja som bol zodpovedný za nemecké a holandské vydanie. To listovia, tisíce listov, kde ďakujú za to všetko a ako sa im otvárali oči. Je to možné? Je možné takto prenasledovať cirkev? Áno, je možné. Komunizmus nerobí spás. To bolo aj tak nacizmus, ako aj komunizmus. Nie každý člen strany jednej či druhej bol nejaký zločinec, ale to zdôrazňujem. Systémy boli zločinné, lebo sa postavili proti Bohu. Hitler chcel vytvoriť 1000-ročnú ríšu a Hakenkreuz ten ich kríž nebol nič iné, iba symbol polámaného kríža, teda koniec kresťanstvu. Na komunizmus rovnako, opäť dôrazňujem, boli tam aj čestní ľudia, ktorí museli do tej strany, lebo boli odborníci, ale, a často aj povedali, že o čo ide. Ale systém, no by človek dal otázku, prečo takýto nezmysel, prečo také prenasledovanie ľudí, ktorí si spokojne robia v svoje práce a tak ďalej, ale zároveň chcú chváliť Boha, chcú sa modliť. Toto bolo zločinné v oboch systémoch.
Nebolo to len akési pozorovanie z diaľky z vašej strany, ale bola to aktívna činnosť. Vy ste sa usilovali pomôcť Slovensku. Aké boli tie prostriedky?
Veľmi diskrétne sa muselo pomáhať. A nebohý pán biskup pomáhal veľa. Nebohý pán kardinál v Praský by vedel o tom povedať, ale aj naši biskupy, nebohý pán biskup Dubovský, pán biskup Korec, dostávali diskrétnymi, a mnohí kňazi iní dostávali diskrétnym spôsobom aktívnu pomoc. Na to sme práve aj mali ten časopis, že popri tých modlitbách sme dostávali aj určité dary, a potom, keď bolo konkrétne treba, tak sa išlo za jedným či druhým biskupom, aby pomohol tej veci. A tak sa stalo. Pomoc bola dosť veľká, možno v rámci tej možnosti. A mnohí ľudia na Slovensku sa môžete spýtať, to mnohí ešte vedia. Pán biskup to odhovorí, nikto nespravil pre Slovensko toľko, ako pán biskup Nilica svojou akciou.
Doteraz sme spomínali najmä Nemecko, ale pán biskup Hnilica sa spája aj s Rímom, s Talianskom.
No, pán biskup najmä v 75. urobil veľkú vec. Tu boli voľby. Komunisti talianskí boli takmer na dosah víťazstva. Pán biskup pochodil Taliansko od Turína po Messinu, od Palerma hore do Milána. Úžasne chodil denne aj 3 prednášky a diskusie, kde prichádzali nielen dobrí zbožní katolíci, ktorí sa tomu tešili, ale prichádzali aj títo komunista z komunistickej strany. A oni pochopiteľne, že protirečili, alebo dávali také otázky. Niektorí z tých veriacich sa pohoršovali a pán biskup povedal, nechajte hovoriť toho brata, alebo tú sestru, majú na to právo. Vypočul si a potom mu povedal. A potom dodal presvedčivé. Lebo nevedeli ľudia, komunistická propaganda bola úžasná. Čo sa oni báli? Oni sa práve báli, že sa na západe vyniesú tieto veci.
My sa dnes pozeráme s odstupom na tieto udalosti, ale Rusko, iné krajiny, to, čo bolo cieľom diela Pro Fratribus, modlitba za náboženskú slobodu, je stále aktuálne.
Jedno, Rusko treba povedať toľko, že Rusko sa obracia, nie je ešte obrátené, ale majú slobodu, tí pravoslávni robia, čo môžu, my môžeme pomáhať modlitbami ďalej, ale sú krajiny, je tu Čína, Veľká Korea, v Afrike krajiny, kde prenasledujú našich bratov, 7 Sudane, ukrižovali, prepadli kostol a ukrižovali ich, to je hrozné, ale Boh je mocnejší. Pana Mári, prosme Matku Božiu ozaj aj kráľovnú mučeníkov, kráľovnú pokoja a prosme s absolútnou dôverou. Pana Mária povedala Medžugorje, keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti. Ja sa teším od radosti, že ma Matka Božia miluje a všetkých nás. Keby toto nás ľudia pochopili a prehlbili si svoju vieru, tak budeme šťastní a bude aj na Slovensku spokoj, lebo aj Slovensko potrebuje ešte obrátenie. Tých 40 rokov komunizmu nenarobilo len to zlo, čo konkrétne spôsobilo, ale to veľké zlo, že zanechalo duchovnú púšť, charaktery skazili, mravnú morálku, rodinu rozbijali a rozbíja sa rodina. Čo teraz sa robí? A teraz tak treba sa nám modliť za našich politikov, keď tam ľudia nadávajú. Ja hovorím, to vám nepomôže. Modlíme sa za nich. Pán Boh mení srdcia, môže ich zmeniť, ale musíme si to vyprosiť. Takže modlitba pokánie zostávajú ďalej aktuálne. To je posolstvo Fatimy. A kto Bohu dôveruje, keď je Boh s nami, kto je proti nám.
Milí poslucháči, na dnes sa už s vami lúčime.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.